بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Sebagaimana telah direncanakan dalam kajian kita hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi krisis dunia hari ini ya. Dan sebagai seorang mukmin, kita yakin bahwasanya apapun yang terjadi, maka tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin ma asabaka min musibatin illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu sudah terjadi, berarti dia terjadi karena Allah mengizinkannya untuk terjadi, dan dia adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, di ayat yang lain wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman yang artinya dia yang menciptakan segala sesuatu dan menentukan kadarnya dengan sangat akurat. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada keputusan Allah, takdir Allah, atau makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sia-sia. Tidak ada. Kalaulah sesuatu sudah diciptakan oleh Allah, maka pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari kita tahu atau tidak apa hikmahnya. Saya ulang ya. Ketika Allah sudah menciptakan sesuatu, maka pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Ya. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Di surat Al-Anbiya Allah mengatakan, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semua kejadian yang ada di dunia ini tidak ada yang luput dari cakupan ayat ini. Kejadian di langit, kejadian di bumi, kejadian yang ada di antara langit dan bumi, kami enggak menciptakannya untuk main-main, untuk sia-sia, hanya bercanda. Tidak. Ada hikmah di balik penciptaan itu semua, termasuk apa yang kita alami, apa yang terjadi di luar negeri, semuanya terjadi atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita mengetahui ataupun tidak mengetahui. Karena atau berangkat dari sini, maka seorang mukmin harus pandai memposisikan dirinya ketika menghadapi hal-hal seperti ini, yaitu bagaimana agar kondisi-kondisi yang kita alami ini menjadi peluang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu musibah bagi sebagian orang, maka kaidah yang kedua yang perlu kita camkan di sini adalah tidak ada sesuatu yang 100% jelek. Tidak ada sesuatu yang 100% jelek, tidak ada baiknya sama sekali. Semua musibah yang kita hadapi atau dihadapi oleh saudara-saudara kita, ya, itu adalah musibah dari satu sisi, namun dari sisi yang lain itu adalah peluang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, peluang seseorang mendapatkan pahala yang besar apabila dia sikapi dengan sabar, peluang seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang mukmin, ini hanya berlaku bagi mukmin ya, kalau bukan mukmin tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini. Tidaklah seorang mukmin tertimpa ham. Apa itu ham? Ham itu sesuatu yang dia takutkan akan terjadi atas dirinya di masa depan. Bagaimana nanti kalau saya di PHK? Ini pabrik sudah pada bangkrut, banyak memulangkan karyawannya. Yang punya pabrik juga kepikiran, bagaimana kalau daya beli masyarakat makin menurun, produk saya tidak laku. Ini sebetulnya jatahnya Ustaz Irwandi ini. Ana spill sedikit gak apa-apa ya. Atau bagaimana nanti kalau harga minyak dunia semakin meroket nih. Sekarang pertalet masih kebeli 10.000. Ya, di tetangga, negara tetangga kita konon sudah sampai 50.000. Bagaimana kalau di Indonesia jadi 50.000 harganya? Gas LPG juga tidak bisa kita beli lagi. Hadza ham, sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa. Wala gham, bedanya ham dengan gham, kalau gham itu sedang dirasakan. Seorang mukmin ketika dia itu sedang memikirkan apa yang akan, yang ditakutkan akan terjadi, maupun yang sedang dia rasakan yang tidak enak, tidak enak. Wala nasabin, nasab itu kecapean akibat terlalu banyak bekerja, beraktivitas dan semisalnya. Wala wasab, penyakit yang tak kunjung sembuh. Hatta syaukata yushakuha, sampai pun dia tertusuk duri. Jadi semua hal yang tidak menyenangkan, baik hal-hal yang besar sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, kalau dia beriman, nah ini hebatnya orang beriman nih, illa kafarallahu biha min khataya, semuanya menjadi peluang untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya ikhwah, berarti Allah sayang gak sama kita? Sayang. Makanya Allah kasih kita peluang-peluang untuk supaya dosa kita berkurang. Karena banyak di antara dosa-dosa ini yang tidak pernah kita sadari. Betul apa tidak? Antum bisa menyebutkan berapa banyak dosa yang antum berbuat hari ini? Semuanya, dari mulai antum melek sampai tidur nanti, jangan ada yang luput dosanya. Bisa antum catat sekarang? Pasti antum akan luput beberapa di antaranya. Bagaimana kalau sudah terkumpul itu, yang kita tidak ingat itu terkumpul sampai satu bulan? Gak cuma satu bulan, setahun. Gak cuma setahun, tapi akumulasi sejak kita balik sampai hari ini. Kalaulah ampunan itu hanya Allah berikan bagi yang mau istighfar, mau taubat, niscaya banyak dosa-dosa kita yang tidak akan terampuni karena kita lupa minta ampun. Betul tidak? Tapi kasih sayang Allah, Allah jadikan ada mekanisme lain, yaitu musibah yang kita hadapi, namun kita hadapi dengan sabar sebagai orang yang beriman, otomatis dosa-dosa itu akan berguguran. seiring dengan besarnya musibah dan besarnya kesabaran, maka makin banyak pula dosa-dosa yang Allah ampuni. Bahkan yang sudah terampuni akan berubah menjadi tambahan pahala baru. Makanya seorang mukmin tidak boleh putus asa dalam menghadapi kondisi-kondisi hari ini, karena yakinlah bahwa semua ada hikmahnya kok, gak sia-sia, ada manfaatnya. Dan disinilah iman kita akan berperan. Kalau kita tidak punya iman, pasti akan stres, pasti akan depresi, tertekan, karena dia bingung, masa saya harus menghadapi ini semua. Saya sudah berusaha, tapi kok tidak terwujud, depresi dia. Tapi kalau seorang mukmin, dia serahkan. Yang penting saya sudah bersikap sesuai dengan tuntunan syariat. Apa yang Allah takdirkan nanti, ya Allah Maha tahu. Pasti ada hikmah di balik situ. Yang penting saya sudah bersikap sesuai dengan tuntunan syariat. Termasuk bagaimana kita menyikapi ketika ada dua golongan yang berperang. Ya, saya tidak bicara politik, tapi saya ingin menjelaskan agar kita jangan salah dalam berpihak. Artinya, ketika orang-orang yang selama ini terkenal sebagai orang-orang yang sangat brutal dalam membantai kaum muslimin, ya, sedang berperang dengan pihak lain yang sebetulnya juga tidak kalah brutalnya dalam membantai kaum muslimin, cuman yang lain ini dia pakai atribut Islam. Ya, saya tak usah sebutkan, apa antum bisa simpulkan sendiri kan. Yang lain juga pakai atribut Islam, tapi sebetulnya mereka sangat jauh dari Islam. Bagaimana sikap seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah ketika menyikapi ada dua pihak yang berperang seperti ini? Apakah ketika yang salah satunya itu lebih terkenal kebrutalannya ketika membantai saudara kita, kemudian berperang dengan yang satu lagi, kita otomatis berpihak kepada yang menggunakan atribut Islam? Harusnya tidak seperti itu, ya. Namun kembalilah kepada penilaian ahlul ilm, para ulama, karena mereka lebih memahami dalil-dalil. Dan jangan kita menilai hanya berangkat dari berita-berita yang tersebar di media massa, ya. Apalagi sekarang pemberitaan itu sangat simpang siur, makin kita simak makin bingung kita. Namun kaidah umum dalam hal ini adalah bahwa ahlul batil itu mungkin saja berperang dengan ahlul batil yang lain, dan kita tidak harus berpihak kepada siapapun, ya. Kita tidak harus berpihak kepada siapapun, kecuali kalau kita mengetahui bahwa salah satu dari mereka lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Pun demikian, jangan sampai dukungan kita ini menjadi sebab tersebarnya kebatilan mereka. Ini sebagian orang ketika ingin membela, dia membela dengan ikut mempromosikan ajaran Syiah yang itu merupakan ideologi resmi dari negara, salah satu dari negara yang sedang bertikai hari ini, ya. Nah, ini adalah sikap yang melampaui batas. Nabi SAW saat beliau sedang di Makkah, terjadi peristiwa kalahnya Romawi oleh Persia. Dan kekalahan Romawi oleh Persia ini menyebabkan orang-orang musyrik bersuka cita, karena mereka secara ideologi lebih dekat kepada Persia, sama-sama paganis, penyembah berhala. Sedangkan kaum muslimin secara ideologi lebih dekat kepada Romawi, karena sama-sama agama samawi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Ya. Inti dari ayat-ayat di awal surat Ar-Rum ini adalah bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan, maksudnya oleh Persia. Dan setelah kekalahan mereka, mereka akan kembali mengalahkan bangsa Persia, musuhnya. Kapan? Dalam waktu beberapa tahun, kurang dari 10 tahun. Antara 3 hingga 10 tahun. Fi bid'i sinin. Bid' itu antara 3 sampai 10. Setelah dikalahkan antara 3 sampai 10 tahun kemudian, Romawi akan kembali mengalahkan musuhnya. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Segala keputusan adalah milik Allah sebelum maupun setelah terjadinya sesuatu. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari Romawi mengalahkan Persia nanti, kaum mukminin akan bersukacita. Artinya, boleh kita ini bersukacita dengan kemenangan orang kafir atas atau kelompok kafir atas kelompok kafir yang lain yang kita anggap kekafiran mereka itu lebih ringan ya daripada kekafiran musuh yang dikalahkannya. Boleh. Namun tidak berarti kita kemudian membela kekafiran itu, tidak. Tidak berarti kita membela kebatilan dan ikut menyuarakan kebatilan yang ada pada mereka, apalagi sampai mengatakan oh mereka enggak kafir. Wah, ini enggak benar ini. Ya. Oleh karena itu jangan kita terbuai oleh media massa, oleh kampanye mereka, ya, ikuti bagaimana sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka telah menjelaskan bagaimana hakikat Syiah Rafidhah, yang itu adalah agama resminya Iran, walaupun selalu mereka tutup-tutupi. Ya. Rafidhah itu tidak pernah mereka ini berjuang untuk Islam, tidak pernah. Justru Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dimanapun mereka didapati, mereka selalu berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam untuk melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan boleh jadi apa yang sekarang sedang dialami oleh pemerintah Iran itu adalah hasil dari kezoliman mereka yang terselubung selama ini, yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka memelihara milisi-milisi yang kemudian mereka sebarkan di negeri-negeri Ahlus Sunnah, di Suriah, di Lebanon, di Yaman, ya, di Irak, yang menimbulkan jatuhnya korban dari kalangan Muslim Ahlus Sunnah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah saudara-saudara kita di Gaza yang dibantai oleh Zionis. Dan Islam itu tidak membedakan ya ikhwah darahnya orang Gaza, Palestina dengan darahnya orang Suriah, dengan darahnya orang Yaman, dengan darahnya orang Irak, dengan darahnya orang Lebanon, selama mereka muslim. Nabi mengatakan al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Darah mereka setara semua. Enggak ada yang darahnya lebih mahal. Jadi jangan dianggap kalau yang dibunuh itu orang Palestina itu jahat berarti yang bunuh. Tapi kalau yang dibunuh orang Irak atau orang Lebanon enggak terlalu jahat, enggak, sama aja. Muslim mau dimanapun, hatta muslimnya di Iran sekalipun, hatta muslimnya di saya tidak akui Israel ya, saya bilang di Palestina, dia muslim, dia dibunuh, sama saja nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Al muslimun tatakafa'u dima'uhum. Ya. Nah, ini yang kadang oleh media massa itu ingin di framing, diputarbalikkan. Seakan-akan yang jahat itu hanya yang membantai yang ada di Palestina. Tapi kalau dia menyebabkan terbantainya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan Ahlus Sunnah di negeri-negeri yang lain, secara tidak langsung dia bukan penjahat. Ya. Nah ini jangan sampai kita lupa dengan bagaimana sifat terjang Rafidah selama ini, dan itu semua didukung oleh negara yang sekarang sedang berperang dengan Israel dan Amerika. Terus kesimpulannya gimana Ustaz? Kita senang kalau dua-duanya hancur. Yang penting kaum muslimin gak jadi korban, itu aja. Ya. Dimanapun kaum muslimin berada, mau dia berada di Iran, mau dia berada di Palestina, mau berada di Amerika, mau berada di negeri manapun, kita sedih ketika mereka yang jadi korban. Namun kita bahagia ketika mereka terselamatkan dan musuh-musuh mereka yang mengalami musibah. Dan jangan sampai kita membenarkan kebatilan hanya karena pengikut kebatilan itu sedang berperang dengan musuh kita semua. Ya, yang batil tetap batil, tidak akan berubah menjadi hak. Ya. Walaupun dia sedang berperang dengan musuh kita semua. Jadi itu mungkin sedikit mukaddimah dari saya pribadi terkait dengan bagaimana kita menyikapi krisis yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Dan adapun hal-hal yang berkaitan dengan problematika ekonomi, maka itu adalah jatahnya Ustadzuna Ustadz Irwandi. Barakallahu fiik.
Allahu Akbar.
Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala. Yang telah memberikan fawaid ilmiah terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap keadaan kita kali ini di zaman ini. Dan untuk selanjutnya, agar tidak berpanjang kalam, kami haturkan kepada Ustaz Dr. Irwandi Tarmidzi hafizahullah ta'ala untuk memberikan ilmu yang sangat berharga terkait dengan bagaimana sikap kita dalam keadaan konflik di zaman ini. Falyatafaddal masykura.
Ya. Itu masih kosong mungkin ikhwan yang di belakang.
Baik, kepada ikhwan yang masih baru datang dan berada di pintu depan, di sebelah kiri podium, di sebelah kiri tempat posisi depan, kiblat, itu masih kosong. Bisa langsung masuk saja ke depan. Jadi sebelah kiri kita masih terlihat kosong. Silakan bagi yang berdesakan di pintu masuk masjid, bisa langsung masuk saja ke depan. Dan juga bagi ikhwan yang berada di posisi jalan akses untuk menuju depan, mohon diberikan jarak jalan agar yang baru datang dapat masuk ke daerah yang bagian depan masjid sebelah kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Efek dari eskalasi di negara Teluk terasa sampai ke kita. Semua antum tahu penyebabnya. Tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi ini? Dan kondisi harga barang-barang kebutuhan naik, ini bukan sesuatu hal yang baru. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering terjadi. Di mana harga makanan melonjak, makanan pokok melonjak tinggi akibat terjadinya gagal panen. Lalu otomatis harga tinggi. Para sahabat ekonomi rendah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatkan harga, tetapkan harga makanan pokok." Karena dengan kondisi ini, tidak tahu kedepannya makin naik, sedangkan kemampuan daya beli kami tidak bertumbuh seperti kenaikan harga barang. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kondisi hari ini bukan dibuat secara sekhusus dan sengaja oleh manusia untuk menaikkan harga, tapi efek dari apa yang tadi disampaikan Dr. Sufyan Baswedan tentang yang sudah terjadi, tentu pasti akan ada efeknya, akibatnya. Maka beda halnya kasusnya kalau memang sengaja dibuat, ditimbun barang dan seterusnya. Ini tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal qabidu huwal basitu." Allah lah yang membentangkan rezeki hasil panen raya. Allah lah yang menahan panen raya tidak jadi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inni la uridu an alqallaha wa alayya madlamatun li ahad." Dan aku tidak ingin bertemu dengan Allah sedangkan aku ada dosa menzalimi siapapun juga. Artinya permintaan para sahabat ekonomi lemah tadi akan menimbulkan kezaliman. Kezaliman kepada para pedagang. Ya, memang stok mereka stok lama, betul. Tapi ketika harga bukan mereka yang merekayasa sehingga naik, memang Allah yang menentukan, maka ini saatnya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. COVID-19 terjadi, kita tahu bisnis alat kesehatan, apotek, obat-obatan, untungnya tidak besar karena sudah dipatok harganya oleh regulator. Tapi ketika terjadi COVID-19, untung mereka luar biasa. Kalau masker cuma 5 ribuan, naik 200 ribu rupiah per satuan. Haruskah mereka jual 5 ribu? Juga tidak. Kalau mereka berjual 5 ribu, mereka sudah sedekah 195 ribu. Mereka jual dengan harga pasar, boleh, tidak ada masalah. Allah ingin memberikan keuntungan kepada mereka. Begitu juga dengan kondisi sekarang. Maka kalau Rasulullah tetapkan harga, efeknya adalah ada pihak yang terzalimi, yaitu para pedagang. Ya. Maka ini sesuatu hal yang Rasulullah SAW tidak mau melakukannya. Dari hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan, "Innallahu wal qabidu huwal basitu." Allah lah yang menahan rezeki, Allah yang menghamparkan rezeki. Berarti ketika harga naik, kita minta rezeki kepada Allah. Mau senaik apapun harganya, kalau rezeki dari Allah ada, bisa kita beli. Bisa kita beli. Tapi semurah apapun harganya, tidak ada rezeki Allah berikan, juga tidak bisa. Maka minta kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan suatu musibah mendatangkan kezaliman yang baru sehingga musibah bertambah-tambah. Dalam kehidupan kita sering seperti itu. Ada satu musibah, lalu kita melakukan menyikapinya tidak sesuai dengan syariat Allah, sehingga menimbulkan musibah yang baru lagi dan terkadang lebih besar. Apa banyak orang ketika diuji oleh Allah ekonominya, ujian ekonomi, penyempitan ekonomi diberikan oleh Allah Azza wa Jal, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan tadi, menghapuskan dosa. Tapi dia tidak bersabar dan tidak bertahan, dilakukannya pinjaman riba. Sekarang dosa besar yang dia lakukan. Maka bila kondisi itu belum membaik dan kondisi kita terus akan menurun, bersabarlah sampai pada titiknya Allah akan memberikan pertolongan. Ketahuilah bahwa siang fajar menyingsing dimulai dengan malam yang sangat gelap. Bila malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, puncaknya setelah itu, alhamdulillah, fajar menyingsing. Apapun yang menimpa kita, ada bengkak, ada apa, pertama berasa dikit, mengecil, membesar, habis itu, alhamdulillah. Ada orang yang bisa bertahan bersabar, selamat dia. Sehingga ini menjadikan musibah ini betul-betul seperti yang dikatakan Rasulullah, disampaikan Dr. Sofyan tadi, itu betul menghapus dosanya. Ada orang yang tidak bersabar menerima musibah tadi, sehingga sakit banget ini, ya udah daripada sakit, ya udah sekalian saya potong aja. Mending besar sekalian sakitnya daripada sakit kecil. Biar hilang rasa sakitnya yang kecil tadi, diberikan yang besar. Dia tidak bisa bersabar, sehingga gagal dia dalam menghadapi kehidupan sunnah kauniyah di atas muka bumi ini. Wabillahi taufik.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz dan Al-Fadhil Ustaz Irwandi Tarmidzi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan faedahnya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hendak menanyakan suatu persoalan terkait dengan apa yang tadi dibahas dengan melalui tulisan di secara kertas, dan bisa di nanti diestafetkan ke depan, dan juga jangan lupa disertakan namanya kalau ada, sehingga nanti apabila ada pertanyaan yang memang sukar untuk dipahami maksudnya, bisa langsung ditanya kepada yang bertanya. Baik,
seserahan tuh antum mudir kabir.
Baik, syukran. Baik. Baik, syukran. Baik, afwan sebelumnya tadi saya belum memberikan apa aba-aba untuk segera mengirimkan surat. Karena terburu-buru ya, kita bersemangat ingin cepat-cepat mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini, dan alhamdulillah ternyata udah baru sampai nih tulisan-tulisan pertanyaannya. Ada yang bertanya?
Kita lanjut dia nanti terus ini aja. Lanjut aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada Ustaz Erwandi Tarmidzi hafizahullah ta'ala. Saat ini salah satu usaha ana adalah menjual alat olahraga dengan sistem PO, di mana pembeli melunasi terlebih dahulu, baru ana pesankan melalui online website dari luar negeri, yang mana pengiriman memakan waktu 3-4 pekan. Apakah sistem berjual seperti ini diperbolehkan dengan dalam syariat? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Ada namanya bai'ul mausuf fi dhimmah. Ini Rasulullah memberikan kaidah yang berbeda dengan yang bukan mausuf fi dhimmah, atau dikenal juga dengan bai'ul a'yan atau bai'ul ma'yan. Pegang ini baik-baik. Saya akan contohkan dengan jajanan pasar. Tergantung kita membuat akadnya seperti apa, akan berbeda konsekuensinya. Andai di sini ada jajanan pasar macam-macam, antum sebutinlah namanya, nah, tak terlalu hafal. Undi-undi, klepon, segala macam. Ada. Masya Allah. Lalu, saya bilang ke penjualnya, Pak, ini 15 biji. Pak, yang ini 20, ini 21. Nih. Ya, berapa harganya? Sekian. Ini dinamakan bai'ul a'yan. Harus barang ini dimiliki dia atau orang mewakilkan ke dia. Mewakilkan umpamanya dia konsinyasi, nerima barang dari orang lain, silahkan jualkan, nanti dari kami sekian, kau terserah jualkan berapa, ya, habis berapa kita hitung. Berarti dia dapat taukil, dia menerima kuasa jual. Jelas, ini harus dimiliki. Ada kemudian saya datang, ya, saya datang. Barang-barang tidak ada, belum ada. Saya mau buru-buru, saya tahu dia jual jajanan pasar. Pak, ya, saya beli apa, klepon, spesifikasi klepon jelaskan ya. Manis, apalagi warna hijau pandan, ditutup. Ada gula di dalamnya, gula Jawa, terus ditutupi dengan kelapa. Ini enggak perlu juga saya sebutkan rinci. Klepon tau kan Pak? Iya klepon. Besar apa kecil? Nak, kata dia. Yang besar berapa, yang kecil berapa? Yang kecil sekian, besar sekian. Udah yang besar. Berapa kotak, atau berapa tusuk, atau berapa bungkus? 20. Lalu ongol-ongol kan enggak ada kan kosong. Ongol-ongol sekian sekian. Saya jelaskan ongol-ongol itu ini terbuat dari indah seterusnya. Semuanya saya spesifikasi. Hitung Pak berapa? Sekian. Ya, nanti saya ambil jam 9 ya Pak. Siap Nak. Saya kasih uang yang disebut dia 250.000. Barang sudah dimiliki oleh penjual? Belum. Ya, dua-dua akad ini boleh. Yang pertama bolehnya sudah selesai, emang sudah milik dia atau dia sudah terima kuasa jual. Yang kedua kenapa boleh? Karena disifati dalam tanggungan, kan disifati, dan dia akan menghadirkan. Ternyata suppliernya tidak masuk hari ini, dia cari dari yang lain. Dan diperkirakannya gampang. Memang di sini dia yang besar, tapi di sudut sana ada yang jual dikit-dikit, bisa nanti dia kumpulkan kalau dari supplier-supplier yang lain pada jam 9 kurang belum nyampai. Bisa diamankan tadi. Dan disifati. Kok bisa karena disifati doang? Yang padahal yang pertama harus dimiliki. Karena Nabi yang mengatakan begitu. Nabi yang melarang menjual barang yang dimiliki, dan beliau juga yang membolehkan menjual barang yang disifati dalam tanggungan. Ketika sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan orang-orang penduduk Madinah terbiasa melakukan transaksi salam. Objeknya kurma, serah terimanya panen tahun ini, ada yang panen 2 tahun ke depan, bahkan ada panen 3 tahun ke depan. yang 2 tahun ke depan sekarang sudah ada putiknya atau belum? Hah? Belum. 3 tahun ke depan apalagi? Dan penduduk Madinah sudah biasa akad seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, "Man aslama fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Siapa yang membuat akad salam, serahkan uangnya di majlis akad. Sehingga muncul kaidah tidak boleh transaksi hutang dengan hutang. Ini objeknya kan hutang, tidak tunai. Kemudian uangnya juga entar sore atau besok setelah bisa majlis, berarti hutang dengan hutang. Rasulullah syaratkan di waktu itu. Kemudian ukurannya harus jelas, spesifikasinya harus jelas. Jelasnya sampai ke tahap detail. Kurma, banyak jenis kurma. Ya, banyak jenis kurma. Kurma sukari umpamanya, cuma sukari yang dijual di pasaran bukan satu varian. Banyak lagi jenisnya. Turunannya jelas. Ya, mangga banyak jenisnya. Sampai umpamanya kalau sukari tadi saya beli sukari Qasim. Sukari Qasim ada beberapa level grade. Dia mengatakan sukari Qasim Malaki itu yang paling mahal. Sekilonya bisa 130 rial. Ya, saya belum pernah beli, kalau makan ada. Kalau lagi diajak para masyayikh, kita ikut makan, kalau beli enggak berani. Ya, sampai sih. Kemudian kalau beratnya pun jelas, berapa ton mau beli dan segala macam, tanggal serah terimanya, tempatnya pun jelas, harganya jelas, spesifikasi jelas, karena semua mempengaruhi harga. Itu Rasulullah SAW bolehkan. Karena itu para ulama membolehkan akad istisna. Barang yang diproduksi, yang tadi alat apa tadi? BO, alat olahraga. Dijual secara online. Dijelaskan spesifikasinya. Alat olahraga kan banyak, yang untuk kaki, yang untuk tangan, untuk kepala, kaki, tangan, kepala, paha, badan, semuanya ada macam-macamnya kan ya. Mau yang mana? Dijelaskan. Setelah itu kualitasnya, kualitas berapa? Mau yang asli, mau yang kualitas dua atau segala macam, dijelaskan. Fungsinya masing-masing dijelaskan, sehingga ya tidak akan terjadi ribut nantinya. Harganya disepakati, serah terimanya, ini boleh. Walau barang belum dimilikinya, tapi perkiraan ada, di produsennya ada, atau dia custom pun ke produsen sana ada. Wabillahi taufik.
Sedikit mungkin tambahan dari pertanyaan barusan, Ustaz, bang ini yang menjualnya itu secara online, tapi belum ada barangnya, Ustaz, belum punya barang, jadi beliau langsung membeli nanti dari luar negeri begitu. Apakah termasuk
saya barang? Jelaskan tadi cara menjualnya seperti apa. Dia bisa boleh, bisa tidak boleh. Cuman kalau mau boleh caranya seperti apa? Kalau dia hanya taruh gambar XYZ terus dia jual, itu tidak boleh, belum dia miliki. Tapi kalau dia jelaskan spesifikasi dan diperkirakan sesuai spesifikasi itu bisa dia dapatkan di beberapa negara produsen, tidak ada masalah. Sama Anda pesan nasi goreng, sudah ada atau belum? Hah? Namanya kan PO, PO nasi goreng. Dan bisa kita mengatakan nasi goreng karena belum dimiliki, karena yang dimiliki baru bahan baku. Tapi kan Anda beli dengan spek kan ya, lalu diolahnya kan ya. Boleh, alhamdulillah. Mau online, mau offline boleh.
Jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz Al-Fadhil. Dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Ustaz Sufyan Basbedan hafizahullah ta'ala. Apakah saat pertama kali tertimpa ujian kita malah mengeluh atau khilaf sampai tidak mengucapkan innalillahi, apakah kita akan kehilangan pahala sabar atau pahala akan tetap dapat jika setelah itu kita menerima dan bersabar sampai ujian itu selesai?
Nah, kita perlu tahu apa arkanus sabar, rukun-rukun sabar itu apa. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau menjelaskan arkanus sabri thalath, rukunnya sabar. Rukun itu yang menyusun sesuatu. Rukunnya Islam berarti yang menyusun Islam. Rukunnya iman yang menyusun iman. Rukunnya sabar berarti yang menyusun sabar. Kalau ketiga-tiganya ini ada, barulah dikatakan dia itu orang yang sabar. Yang pertama adalah habsul lisan an at-tasakhut ala aqdarillah. Menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang sifatnya tidak terima terhadap takdir Allah, terhadap musibah ini. Apakah dengan teriak-teriak, apakah dengan nyumpah-nyumpah, ya, atau mungkin dia bilang, kenapa kok saya ya Allah, kan saya sudah jadi orang baik selama ini, saya kan rajin sholat, itu si fulan gak pernah sholat, kenapa bukan dia, misal. Ya, ini termasuk tidak mewujudkan rukun sabar dari lisannya. Adapun dia tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak otomatis kehilangan pahala sabar. Cuman dia kehilangan sunnah ucapan yang harusnya diucapkan ketika seseorang terkena musibah. Selama dia penuhi rukun-rukunnya, lisannya tidak mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan sikap orang yang sabar, itu rukun pertama ya. Rukun kedua, hatinya juga dia kendalikan. Jangan sampai dia merasa tidak pantas sama sekali mendapatkan musibah ini, atau bahkan ketetapan Allah ini adalah zalim atas dirinya. Na'udzubillah, ini bisa kufur, ini bahaya sekali ini. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Jadi hati juga harus ditata. Sedih boleh, tapi menganggap ini tidak tepat, dia tidak layak mendapat musibah ini, atau Allah na'udzubillah Allah zalim, maka ini jelas akan merontokkan pahala kesabaran. Bahkan kalau sampai menganggap Allah zalim, imannya pun gugur. Dan rukun yang ketiga adalah menahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang kontradiksi dengan kesabaran. Dulu orang suka menampar-nampar pipinya atau merobek kerah bajunya. Ya, intinya itu adalah sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kesabaran. Ketika seseorang sudah menahan lisannya, hatinya dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, dia masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Nangis boleh? Boleh. Tapi jangan mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Ya, tapi Nabi tidak mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
tidak otomatis menggugurkan kesabaran, namun dia kehilangan sunnah yang harusnya diucapkan pertama kali mendengar atau mendapati musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mengucapkan seperti itu akan mendapatkan shalawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Naam.